Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini dengan taufiknya kita dipertemukan dalam segala kebaikan. Kita dipertemukan dalam suasana iman insyaallah. Kita dimudahkan untuk senantiasa istiqamah di atas agamanya, senantiasa meraih kebaikan-kebaikan dengan mengikuti petunjuknya untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita bertemu dalam kajian ilmiah. Kita bertemu dalam pembahasan ilmu yang merupakan sebab kebaikan terbesar dalam kehidupan manusia, sebab tumbuhnya keberkahan-keberkahan, tumbuhnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati manusia, sebab perbaikan bagi jiwanya, jiwa mereka, untuk bisa menyingkap rahasia-rahasia keindahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada agamanya dengan mereka mengimani agama ini lahir dan batin. Ma'asyiral ikhwa fid din azakumullah. Dalam kajian kita di pagi hari ini, saya akan mengutip satu pembahasan atau meringkas sebuah pembahasan yang dibawakan atau disampaikan oleh Imam Ahlus Sunnah, Imam Abu Abdillah Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam kitab beliau Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid, tentang salah satu makna dari sorga dunia, tentang salah satu sebab yang menjadikan hati orang yang beriman tenang, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan rahmatnya, kesempurnanya kebaikannya, merasa hatinya beristirahat, tidak memikirkan berbagai macam resiko, pasrah kepada pilihan dari zat yang maha mengetahui segala sesuatu sebelum maupun sesudah terjadinya, dibandingkan dengan seseorang yang menyibukkan pikirannya padahal dia tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Itulah keadaan manusia. Makanya agama Islam mengajarkan kepada kita sebab yang akan menjadikan hati kita tenang dalam segala bentuk keyakinan yang diajarkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agamanya maha mengetahui bahwa manusia membutuhkan sesuatu yang menjadikan diri mereka hidup dalam kebahagiaan dan kegembiraan asal mereka tahu dan mau menempuh cara yang ditentukan dalam syariat Islam tersebut. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat ke-216. ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pensyariatan jihad. Pensyariatan jihad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang di jalan Allah dengan syarat-syaratnya tentu saja. Wa huwa kurhul lakum, yang mana jihad itu tidak disukai oleh jiwa manusia karena resikonya. Karena sesuatu yang mereka anggap itu berat, sulit, berkorban jiwa dan raga dan banyak hal-hal yang lain. Kemudian Allah ingatkan, dan peringatan ini tentu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Diambil pelajaran bagi orang-orang yang mengenal sempurnanya nama-nama dan sifat Allah. Mengenal kebaikan-kebaikan yang mungkin tersembunyi bagi dirinya dalam syariatnya. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian wahai manusia membenci sesuatu, tidak menganggap baik sesuatu, atau merasa berat melakukan sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal di situ adalah kebaikan bagimu. Di situ adalah kemaslahatan besar untuk dirimu. Sebaliknya, bisa jadi kalian menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu, mendambakan sesuatu, padahal di situ adalah keburukan, kebinasaan dan kerusakan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah memberikan kesimpulan di akhir. Karena Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui wahai manusia. Manusia dia hanya memandang sesuatu berdasarkan pikirannya yang sederhana, perasaannya atau keinginan hawa nafsunya kebanyakannya. Sehingga ukuran kebaikan atau hal yang disukai, yang dianggap indah sepintas. Tapi apakah dia mengetahui apa yang dibalik semua itu? Apakah dia memahami apa yang ada akibat-akibat dari segala perkara dalam urusan kehidupannya? Tidak perlu jauh-jauh. Perkara yang sederhana saja, yang berhubungan dengan urusan dunia yang seseorang sudah pengalaman mungkin mengerjakannya, dia tidak bisa memastikan secara pasti akhir atau akibat dari perbuatan tersebut kalau dilakukannya saat ini. Apalagi dalam perkara-perkara yang lain. Coba perhatikan, ini peringatan dari Allah. Di akhir ayat ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui wahai manusia. Ini bagi orang yang beriman, menjadikan dirinya sadar bahwa pengetahuannya terbatas. Bersyukur Allah telah memilikan untuk dia segala kebaikan, yang dengan itu dia tidak perlu lagi berpayah-payah memikirkan. Tidak perlu berpayah-payah harus menanggung resiko. Kalau dia berbuat sesuatu atau memilih untuk dirinya sesuatu, dia harus pertimbangkan nanti resikonya bagaimana. Kalau begini bagaimana? Kalau terjadi seperti ini bagaimana? Ini kalau manusia memilih untuk dirinya sendiri. Sekarang kalau yang memilihkan adalah Zat yang sempurna, ilmunya Maha mengetahui segala sesuatu yang sebelum terjadi, pada waktu terjadi, dan akibat dari segala sesuatu itu ketika telah terjadi. Zat yang sempurna kebaikan dan kasih sayangnya, pilihannya tidak mungkin lepas dari kebaikan dan kasih sayangnya. Ketentuannya kepada hamba tidak pernah lepas dari keadilannya. Maldin fiha hukm, fiya hukmuk, adlun fiya qadha'uk. Itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, hukum-Mu berlaku pada diriku dan ketentuan-Mu selalu adil pada diriku. Bagaimana kalau Zat yang seperti ini yang memutuskan keadaan hamba? Kira-kira apa yang terjadi? Manusia akan beristirahat, jiwanya tidak akan berpayah-payah memikirkan, karena yang memilikan dan mengatur untuk dirinya adalah Zat yang semua kesempurnaan ada pada sifat-sifatnya. Semua kebaikan, kesempurnaan, ilmu, kasih sayang dan rahmat dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia ada pada dirinya. Perhatikan, ayat ini merupakan, kalau kita imani dengan benar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kita akan merasakan salah satu bentuk jannatu dunia, sorga dunia. Apa itu sorga dunia? Salah satu di antara bentuknya adalah ridho billahi rabban, ridho kepada Allah sebagai Rabb. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, ridho terhadap segala ketentuannya, pilihannya. Meskipun ada yang diinginkan hawa nafsunya, dia harus menuduh dirinya ilmunya terbatas. Kalaupun dia mengetahui, memperkirakan benar, tapi belum tentu di situ adalah kebaikannya. Belum tentu di situ adalah kemaslahatan bagi dirinya. Wabil Islami dinan, dan ridho kepada Islam sebagai agamanya, dan ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ayat yang semakna dengan ayat ini juga disebutkan dalam surah An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa ini rumah tangga yang hendaknya mempertimbangkan kebaikan-kebaikan agama dari pasangan suami istri, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian wahai manusia membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada sesuatu itu banyak kebaikan. Allah menjadikan padanya banyak kebaikan. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari ayat ini banyak. Pelajaran yang akan menjadikan jiwa dan dada kita lapang, hati kita beristirahat. Pelajaran yang menjadikan kita semakin bersyukur kita bisa menjadi hamba Allah, mengenal kesempurnaan agamanya, mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bagaimana kalau seorang hamba mengetahui bahwasannya terkadang perkara yang tidak disukainya atau dianggapnya berat, ternyata itu bisa mendatangkan kebaikan baginya. Ternyata justru di situ kemaslahatan baginya. Sebagaimana sesuatu yang disukainya, diinginkan hawa nafsunya, hendaknya menjadikan dia tidak merasa aman. Mungkin di situ adalah kebinasaannya. Mungkin di situ adalah sebab yang akan merusak hidupnya. Maka dengan ini, karena dia menyadari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akibat dari segala sesuatu sedangkan dia tidak mengetahui, maka dia selalu mencari sebab-sebab yang menjadikan dirinya tunduk dan menerima segala pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi dirinya. Makanya dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan beberapa faedah penting sehubungan dengan ayat ini yang saya akan berusaha ringkas pada kajian kita ini, karena ini pembahasan yang sangat bermanfaat dan berhubungan dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan berhubungan dengan satu sifat tinggi yang merupakan ciri utama keimanan yang benar, yaitu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, di antara hikmah, al-hikam wa asrar hadhil ayah, hikmah dan rahasia-rahasia yang terkandung dalam ayat ini. Minha di antaranya, annahu la anfa'u lahu min imtithalil amri wa in syaqqa 'alayhi fil ibtida'i li'anna awaqibahu kullaha khairatun wa masarratun wa ladzatun wa afrah wa in karihathu nafsuhu fa huwa khairun alaha wa anfa. Yang pertama, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih mendatangkan faedah bagi hamba melebihi dari menunaikan segala perintah Allah. Meskipun ya, terkadang dia merasa berat, nafsunya merasa sulit mengerjakannya, karena nafsu manusia ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Nafsu manusia hanya menganggap indah sesuatu yang terlihat, padahal balasan-balasan dalam urusan agama adalah gaib. Dengan ini seorang hamba mengetahui bahwasanya ketika nafsunya merasa berat mengerjakan perintah Allah, dia harus yakinkan bahwa kesudahan dan akibatnya semuanya adalah kebaikan, kemaslahatan, kelezatan dan kebahagiaan bagi dirinya. Meskipun nafsunya tidak menyukainya, dan ini kalau kita hubungkan dengan pembahasan-pembahasan yang lalu yang pernah kita bahas juga di kajian-kajian, ini hanya terjadi di awal-awal seseorang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nafsu telah ditundukkan di jalan Allah, maka dia akan menjadi nafsu yang mutmainnah, selalu merasakan kebahagiaan dan kegembiraan ketika dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebaliknya, melanggar larangan-larangan Allah, melakukan perbuatan maksiat naudzubillahi min dzalik, ini merupakan keburukan terbesar bagi hamba. Meskipun terlihat disukai oleh nafsunya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian wahai manusia mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, padahal itu adalah keburukan, kebinasaan dan kerusakan bagimu. Maka segala larangan yang dilarang dalam agama dibenci oleh Allah. Segala keburukan mesti mendatangkan malapetaka bagi manusia. Mesti mendatangkan keburukan dan kerusakan bagi manusia. Meskipun hawa nafsunya cenderung untuk menginginkan semua atau sebagian dari keburukan tersebut. Ini harus diyakinkan pada dirinya, dan ini merupakan sikap yang menggambarkan seorang hamba itu meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam agamanya adalah dibangun di atas keindahan, sempurnanya kemaslahatan dan kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala jamilun yuhibbul jamal, maha indah, dan apa yang dicintai dan diridhoi dalam syariatnya adalah keindahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi manusia. Sebagaimana apa yang dilarang dalam agamanya itu mesti mendatangkan keburukan, mendatangkan segala kerusakan dan kebinasaan bagi manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faedah dan hikmah berikutnya yang terkandung dalam ayat ini, kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah annaha taqtadhi minal abdi tafwidha. At-tafwidhu ila man ya'lamu awaqibal umuri waridha bima yakhtaruhu wa yaqdhihi lahu lima yarju fihi min husnil aqibah. Kalau tadi berhubungan dengan syariat, ini berhubungan dengan ketentuan Allah, berhubungan dengan takdirnya. Yaitu apa? Ayat ini mengandung konsekuensi seorang hamba itu memasrahkan urusannya kepada Zat yang maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Setelah itu dia ridho dengan pilihan Allah dan segala ketentuannya. Dan di situ dia berharap akibat yang baik dari ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan untuk dirinya. Keyakinan ini akan membawa kesimpulan kepada diri seorang hamba bahwa segala sesuatu yang diputuskan oleh Allah itulah yang terbaik. Terkadang dia tidak faham sisi kebaikannya. Mungkin tersembunyi bagi dirinya, tapi karena dia faham Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmunya, sempurna rahmatnya, sempurna kasih sayangnya, maka tidak mungkin dia memutuskan sesuatu yang mendatangkan kecelakaan bagi hambanya. Padahal dia yang menetapkan pada dirinya rahmat. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah menuliskan untuk dirinya, menetapkan bagi dirinya rahmat dan kasih sayang. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba kitabatan wa huwa indahu, kataba kitaban wa huwa indahu fawqal arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi." Ketika Allah menciptakan hamba manusia, menciptakan makhluknya, Allah menuliskan sebuah ketentuan di sisinya, di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Zat yang seperti ini sifatnya tidak mungkin kita ragukan. Kebaikan-kebaikan dalam segala ketentuannya. Zat yang sempurna kebijaksanaannya, ilmunya, hikmahnya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, sempurna kebaikan dan rahmatnya, bagaimana mungkin kita ragukan segala ketentuan yang diberlakukannya kepada makhluknya? Kemudian kita munculkan takdir-takdir, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, untuk makhluk saja. Terkadang kita percaya seseorang itu akan memutuskan baik kalau kita mengenal dia punya reputasi yang baik dalam hal yang dibidanginya. Saya pernah membuat contoh seperti ini. Kalau kita mengenal misalnya seorang dokter spesialis ternama yang sudah biasa menangani dan terkenal dengan ilmunya dan dengan praktiknya yang diridhoi banyak orang, ketika satu saat dia memutuskan sesuatu dalam pengobatannya, saya yakin tidak ada seorang pun yang akan memprotes. Saat ini kalau pasien datang berobat, diberikan obat apa saja, dia tidak akan bertanya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak bertanya tentang obat tersebut, dia akan mengatakan, ini dokter spesialis yang mengobatinya, ini dokter yang terkenal, ini dokter yang tersohor, ternama. Untuk makhluk, ya, kita bisa bersangka baik atau pasrah terhadap keputusannya, padahal bagaimanapun ahli dan pintarnya, dia terbatas ilmunya. Saya pernah membuat contoh lain, yakni misalnya di sebuah perusahaan, ada seorang pimpinan yang terkenal, bijaksana, diakui oleh semua karyawan dia bijaksana, perhatian, sayang terhadap karyawannya, bagus dalam bekerja, ketika memutuskan urusan-urusan, sangat disukai oleh banyak orang-orang yang menjadi bawahannya. Satu saat misalnya ada seorang karyawan pergi cuti atau yang lainnya, tiba-tiba dia pulang, dia mendapati salah seorang temannya telah diberhentikan bekerja, salah seorang karyawan, tanpa dia tahu sebabnya. Nah, kira-kira karyawan yang mendengar berita ini, ketika dia memahami bahwa bapak yang terkenal bijaksana ini yang memecat karyawan tersebut, apakah dia akan bersangka baik atau bersangka buruk terhadap keputusan ini? Mesti dia bersangka baik. Dia akan mengatakan, saya tidak tahu sebabnya, tapi karena bapak ini sudah terkenal bijaksana dan baik, maka mesti keputusannya berhubungan dengan kesalahan yang pantas karyawan ini dipecat. Subhanallah, kita katakan ini berlaku pada makhluk yang bagaimanapun bijaksananya terbatas. Nah, bagaimana kita mempertanyakan kepada zat yang sempurna segala sifat yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin ada kesalahan padanya, ilmunya, kebijaksanaannya, hikmahnya, rahmatnya, kasih sayangnya, semua sempurna. Maka ini sebenarnya orang yang beriman menjadikan dirinya itu justru lebih percaya dan sangat yakin bahwa keputusan yang Allah putuskan untuk dirinya lebih baik dengan sesuatu yang seandainya dia mampu pilihkan untuk dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri dikuasai nafsu, tidak bisa memahami kebaikan secara sempurna, apalagi memilihkan sesuatu yang mesti mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Nah, oleh karena itu, termasuk juga hikmah yang disebutkan dalam ayat ini berikutnya, yang mendukung hikmah yang kedua tadi, kata Ibnu Qayyim, ya, ini perhatikan karena penting. Annahu la yaqtarihu ala rabbih wa la yahtaru alayhi wa la yas'aluhu ma laysa lahu bihi ilmun fala'alla madarratahu wa halakahu fihi wa huwa la ya'lamu fala yahtaru ala rabbih shay'an bal yas'aluhu husnal ikhtiyari lahu wa an yurdiyahu bima yahtaruhu fala anfa'u lahu min dhalik. Poin ini kebanyakan orang salah faham dan kebanyakan orang yang tidak memahami dengan baik kalau dia tidak merenungkan. Apa itu? Kalau dia mengetahui Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, kalau dia meyakini dirinya tidak tahu apa-apa, Allah yang mengetahui akibat dari segala urusan, maka berarti dia tidak boleh yaktarih ala rabbihi, mengajukan usul kepada Allah, memilih diluan untuk kemudian diajukan kepada Allah. Alangkah banyaknya orang yang berbuat seperti ini. Ketika dia mulai usaha menjual, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah usahaku laris, jadikanlah keberuntungan pada perdaganganku. Kita katakan tidak salah doa seperti ini. Tapi coba renungkan, wahai hamba Allah, wahai Abdullah, apakah Anda mengetahui kalau untung perdaganganmu untung, kamu akan mendapatkan kebaikan? Apakah Anda memastikan kalau daganganmu rugi, berarti kamu adalah ditimpa kebinasaan? Atau bisa jadi kalau kamu beruntung dan laris dagangannya, Allah maha mengetahui kamu akan lalai dari sholatmu, lalai dari agamamu, kamu akan disibukkan dengan duniamu. Ini terkadang kita sudah punya pilihan duluan, baru kita ajukan kepada Allah. Seolah-olah kita lebih tahu daripada Allah tentang akibat dari pilihan kita itu. Sudah punya kecenderungan, keinginan, baru kita sampaikan kepada Allah. Ini namanya iktirah ala Allah. Sekarang kita bertanya pada diri kita. Yang namanya usul, kalau kita minta usul sama teman kita, apa sebabnya kita lakukan? Karena kita tidak tahu akibat kesudahan dari urusan ini. Teman kita pun kita anggap punya pengalaman, maka dia memberikan usul kepada kita. Kita sama-sama tidak punya ilmu, makanya kita saring mencari pendapat. Nah, ketika kita menghadapkan masalah kita kepada Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu, akibatnya dan semua kebaikan yang ada padanya, apakah pantas kita ajukan usul? Pantas kita memilih duluan kemudian kita sampaikan kepadanya? Bagaimana kalau seandainya pilihan tersebut yang dia Maha mengetahui itu keburukan, diberlakukannya akhirnya mendatangkan keburukan bagi kita? Jadi ini namanya kita justru menjerumuskan diri kita sendiri kepada sesuatu yang masih bersifat untung-untungan. Kenapa kita tidak pasrahkan kepadanya dengan kita mengatakan seperti yang diterangkan di sini, meminta kepadanya sesuatu yang dia ketahui, meminta kepadanya yang terbaik bagi diri kita, baik yang kita harapkan atau yang diinginkan oleh hawa nafsu kita atau yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Ayuhal ikhwatu fillah, ini termasuk kesempurnaan terhadap pilihan, apa ini? Keyakinan. Sempurnanya keyakinan terhadap ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha sempurna, meliputi segala sesuatu dan akibat dari segala sesuatu. Kalau antum ingat, saya pernah bawakan beberapa kali dalam kajian-kajian yang lalu, athar yang berhubungan dengan masalah ini, yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alami Nubala ketika menyebutkan biografinya siapa? Sahabat yang mulia Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, cucu kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Sewaktu disampaikan kepada beliau ucapan dari sahabat yang lain, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Yang Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihhah." Kemiskinan lebih aku sukai dari kekayaan, dan penyakit lebih aku sukai daripada sehat. Ini ucapan sahabat yang mulia. Dia mengetahui dirinya lebih bisa beribadah kepada Allah di saat-saat sulit, makanya dia pilih kemiskinan dibandingkan kekayaan. Subhanallah, kira-kira ada di antara kita yang mau mengucapkan ucapan seperti ini? Saya pikir tidak ada. Yang kedua, dia lebih sulit suka sakit daripada sehat. Karena dia mengetahui dirinya lebih bisa tunduk kepada perintah Allah dalam kondisi-kondisi menderita atau merasakan kerendahan dirinya. Ucapan ini disampaikan kepada Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Apa jawaban beliau, sahabat yang mulia ini, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu ini? Beliau berkata, "Rahimallahu Abu Dzar." Semoga Allah merahmati Abu Dzar. "Amma ana fa aqul," adapun saya yang aku akan ucapkan adalah, "Manittaqala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an." Barang siapa yang selalu bersandar kepada pilihan Allah yang terbaik untuk dirinya, selalu meminta kepada Allah pilihannya yang terbaik untuk dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah mengangan-angankan sesuatu selain yang Allah pilihkan untuknya. Coba lihat, ini ucapan yang lebih tinggi daripada ucapannya Abu Dzar tadi. Sehingga sewaktu mengomentari ucapan ini, Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alami Nubala berkata, "Hadza huwa haddul wuquf ala ridha fima tasarrafa fihi al-qadha." Inilah batasan yang sebenarnya dari sikap berhenti, pasrah, dan ridha terhadap segala ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan pada hamba-hambanya. Inilah inti daripada ridha kepada terhadap segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kalau tadi ucapannya Abu Dzar, itu meskipun ya, untuk diri beliau yang beliau rasakan, ini benar. Nafsu itu kalau dalam kondisi-kondisi sulit, biasanya dia lebih dekat kepada Allah. Tetapi dikomentari oleh Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu dengan jawaban yang lebih tinggi, bahwa belum tentu satu orang ketika dia merasakan sulit atau merasakan miskin, merasakan sakit, dia bisa bersabar. Belum tentu orang yang lain bisa merasakan hal yang sama. Belum tentu orang lain bisa berlaku pada dirinya hal yang sama. Karena tidak semua orang bisa bersabar ketika menghadapi kemiskinan atau sakit. Sebagaimana tidak semua orang, bahkan banyak yang tidak bisa bersyukur ketika dia diberikan kekayaan dan nikmat. Makanya jangan memilih untuk diri sendiri. Jangan mengajukan usul kepada Allah. Seolah-olah kita lebih tahu tentang kebaikan untuk diri kita lebih daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari apa yang ingin diucapkan oleh sahabat yang mulia Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu dalam pernyataannya tadi. Makanya di sini seorang hamba tidak memilih mengajukan pilihan kepada Allah karena dia tidak tahu. Bal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bal yas'aluhu husnal ikhtiyari lahu. Bahkan hendaknya dia minta kepada Allah pilihan Allah yang terbaik untuk dirinya. Dengan dia meyakini bahwa apa yang Allah pilihkan untuk dirinya lebih baik daripada pilihan dirinya untuk dirinya sendiri. Tsumma apa? Kemudian setelah itu, wa an yurdiyahu bima yakhtaruhu. Hendaknya Allah menjadikan dia ridha, meminta kepada Allah agar menjadikan dia ridha terhadap segala pilihan dan ketentuan Allah. Ini hal yang tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibandingkan hal tersebut. Inilah sorga dunia yang sesungguhnya. Menjadikan seorang tenang, merasakan nikmat dalam iman, karena dia bersandar kepada sesuatu yang sangat bisa dipercayainya. Kenapa kita tenang ketika memasrahkan urusan kita kepada Allah? Karena Allah segala sesuatu ada di tangannya. Maha kuasa untuk bisa memberikan kebaikan kepada kita lebih baik daripada diri kita sendiri ketika menjaga diri kita. Ini yang menjadikan seorang hamba tenang. Menjadikan seorang hamba itu merasakan nikmat ketika bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin penting sehubungan dengan ayat ini yang hendaknya kita berikan perhatian. Kemudian berikutnya, ini juga masih berhubungan dengan poin yang tadi. Hikmah atau rahasia yang terkandung dalam ayat ini berikutnya. Annahu idza fawwada ila rabbih wa radiya bima yakhtaruhu lahu amaddahu fima yakhtaruhu lahu bil quwwati alayhi wal azimati was-sabri wa sarafa anhu al-afati allati hiya urdatu ikhtiyaril 'abdi li nafsihi. Coba lihat, pentingnya kita memasrahkan urusan kepada Allah dan tidak memilih, tidak mengajukan usul kepadanya. Apa itu kata beliau? Kalau dia memasrahkan urusannya kepada Allah dan ridha dengan apa yang Allah pilihkan, pilihan terbaik Allah untuk dirinya, apa yang Allah berikan, Allah akan membantunya. Allah akan menolongnya dalam pilihan yang Allah pilihkan untuk dirinya. Allah kuatkan dirinya, Allah mudahkan baginya kesabaran untuk menghadapinya. Seandainya itu merupakan musibah. Kalau itu merupakan nikmat, Allah akan tolong dia untuk bisa bersyukur dalam menyikapi nikmat tersebut. Kemudian Allah akan palingkan darinya keburukan-keburukan, yang keburukan-keburukan ini merupakan risiko seandainya yang dipilihkan untuk hamba ini adalah pilihan yang diinginkan oleh hawa nafsunya tadi. La haula wala quwata illa billah. Demikian sempurnanya rahmat Allah. Kalau kita pasrah kepadanya, maka dia akan memudahkan kita untuk menjalankan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini yang jarang diperhatikan oleh kebanyakan orang. Ketika dia meminta sesuatu, dia lupa sesuatu yang dimintanya itu ketika Allah berikan padanya atau tidak diberikan, di situ ada kewajiban yang harus dia laksanakan. Ada ubudiyah yang merupakan hak Allah. Kalau dia minta sesuatu Allah berikan, ketika Allah berikan dia punya kewajiban mensyukurinya. Ketika Allah tidak berikan, dia punya kewajiban waktu saat itu untuk bersabar dan selalu bersangka baik kepada Allah. Nah, siapa yang bisa menjamin kita bisa melaksanakan dua hal ini dalam dua keadaan tersebut? Kalau dapat nikmat kita bersyukur, siapa yang bisa menjamin kita bisa bersyukur? Kalau kita tidak mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah kita bersabar, siapa yang bisa menjamin kita bersabar pada waktu itu? Tidak ada kecuali Allah. Nah, kalau kita bersandar kepada Allah dalam dua keadaan tersebut kita akan ditolong. Kita akan diberikan kemudahan untuk menunaikan hak Allah, ubudiyah kepada Allah dalam dua keadaan tadi, mendapatkan nikmat atau tidak mendapatkannya. Ini penting. Kemudian dipalingkan dari diri kita afat, keburukan-keburukan yang tidak kita ketahui, yang merupakan akibat dari urusan yang seandainya urusan itu diberlakukan sesuai dengan pilihan kita. Jadi afat, keburukan-keburukan yang merupakan urdatu ikhtiyaril abdi li nafsihi, resiko dari pilihan seorang hamba untuk dirinya sendiri. Ini merupakan perkara yang sangat penting. Bahkan disebutkan di sini, wa arahu min husni awaqib ikhtiyarihi lahu ma lam yakun liyasila ila ba'dihi bima yahtaru huwa li nafsihi. Dan Allah akan memperlihatkan kepada hamba itu kebaikan-kebaikan dari pilihannya untuk hamba ini, yang seandainya pilihan hamba itu yang diberlakukan, yang Allah tetapkan, pilihan yang dipilih oleh hamba tersebut untuk dirinya sendiri, mungkin dia tidak akan mencapai sebagian, hanya sebagian dari kebaikan-kebaikan tadi, meskipun cuma sebagiannya. Jadi la haula wala quwata illa billah. Kebaikan apa yang lebih besar daripada kebaikan seperti ini? Keutamaan apa yang lebih besar daripada kepasrahan yang utuh seperti ini dari seorang hamba yang yakin dan mengetahui sempurnanya kebaikan yang ada pada Rabbnya? Makanya ini ayol ikhwatu fillah berhubungan dengan pengetahuan kita tentang Allah, kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, kemahaindahan nama-namanya, kemahatinggian sifat-sifatnya. Ini yang akan mempengaruhi sikap kita ketika menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan pilihan dalam hidup kita. Kalau kita ragu, tidak kenal Allah, tidak kenal sempurnanya pilihannya, sempurnanya ilmu, kebaikan-kebaikannya, maka kita pun akan ragu ketika kita memasrahkan urusan kita kepadanya. Kemudian, ma'asyiral ikhwa fiddin azakumullah, ya, saya meringkas karena waktu. Faedah yang terakhir yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di sini, setelah itu semua adalah annahu yurihuhu minal afkaril mut'ibati fi anwa'il ikhtiyarat wa yufrigu qalbahu minat takdirati wa tadbirati allati yas'adu minha fi aqabatin wa yanzulu fi ukhra wa ma'a hadha fala khuruja lahu amma kudira alaihi. Seorang hamba dengan memasrahkan segala ketentuannya kepada Allah dengan sikap yang benar seperti tadi, ini akan menjadikan dirinya beristirahat, dijauhkan dari pikiran-pikiran yang memayahkan dalam berbagai macam pilihan-pilihannya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika orang memilih, kan dia harus berpikir resikonya. Ketika kita memilih untuk diri kita sendiri, kalau berhasil bagaimana? Kalau gagal bagaimana? Sampai-sampai ada yang bikin rencana kedua, rencana ketiga, rencana A, rencana B, rencana C. Ini kan kita tidak tahu akibatnya. Kita harus persiapkan semuanya. Dan mengosongkan hatinya, menjadikan tenang hatinya, istirahat hatinya, dari segala kemungkinan-kemungkinan dan resiko-resiko yang membuat kejiwaannya naik turun. Selalu terguncang, dia selalu mikir. Setiap dia memutuskan sesuatu, ah bagaimana? Berhasil apa tidak? Aduh bagaimana ini? Kalau gagal bagaimana? Aduh bagaimana? Pusing dia memikirkannya. Kenapa? Dia bersandar kepada dirinya sendiri. Dia belum tahu akibat baiknya. Tapi kalau dia bersandar kepada Allah, apa yang terjadi? Santai. Dia memasrahkan kepada zat yang sangat-sangat bisa dipercaya dalam menyelesaikan urusannya dengan sebaik-baiknya. Maka pikiran-pikiran yang memayakan dia, santai. Dia sudah yakin Allah yang pilihkan itu yang terbaik, lebih baik daripada pilihannya sendiri. Maka dia tidak perlu memikirkan segala risiko dan kemungkinan. Ditambah lagi, dengan sikap seperti ini, menjadikan, ditambah lagi dengan kepayahan-kepayahan pikiran-pikiran yang memikirkan segala risiko tadi, dia tetap tidak bisa keluar dari ketentuan yang Allah takdirkan untuk dirinya. Berpikir pun, berpayah-payah pun, dia juga tidak akan lepas dari ketentuan tersebut. Apakah dengan seorang memikirkan kemungkinan-kemungkinan membuat rencana A, rencana B, rencana C akan berubah ketentuan Allah bagi dirinya? Tidak. Makanya dia payah di atas payah. Menderita di atas penderitaan. Tapi kalau dia pasrahkan kepada Allah, kemudian dia ridho terhadap segala ketentuannya, dia akan istirahat. Setelah itu dia akan terpuji, mendapatkan kebaikan. Karena itu merupakan sikap yang benar dalam menghadapi ketentuan Allah. Sementara orang yang tadi memikirkan, terus menakdirkan, memikirkan risiko payah ketika terjadi takdir, dia juga sudah payah, tidak sesuai dengan rencananya. Kemudian dia juga tidak ridho, akan mendapatkan celaan, mendapatkan dosa. Akhirnya dia selalu hidup dalam kesulitan di atas kesulitan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin azakumullah, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, ini salah satu pelajaran penting yang berhubungan dengan iman. Wallahi, kajian-kajian atau faedah-faedah yang bermanfaat seperti ini sungguh lebih pantas untuk kita pelajari karena ini berhubungan dengan masalah landasan iman yang ternyata berhubungan dengan kebahagiaan hidup kita di dunia. Agama Islam bukan teori. Agama Islam diturunkan untuk membahagiakan kita. Kita belajar Islam adalah untuk menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum kita dapatkan yang lebih sempurna di akhirat nanti. Makanya pelajaran-pelajaran iman seperti ini hendaknya kita renungkan, kita perdalam, kita banyak membaca keterangan dari para ulama, kita banyak berusaha untuk membenarkan hal-hal yang diterangkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih sebagai sebab yang menjadikan jiwa manusia tenang, merasakan nikmatnya atau lezatnya keimanan, sebab yang menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan pertolongannya, selalu mendapatkan kemudahan darinya, dan mendapatkan sempurnanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Demikianlah kajian singkat kita di pagi hari ini. Semoga memberikan faedah yang bermanfaat untuk kita semua. Maka segala kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita usahakan kalau tidak bersandar kepada zat yang di tangannya segala kebaikan, maka tentu tidak akan bisa kita dapatkan segala sesuatu kecuali sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki sikap kita dalam menghadapi segala ketentuannya, benarkan iman kita dalam menghadapi segala sesuatu yang berhubungan kebaikan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah cara untuk menjadikan kita mendapatkan kesempurnaan anugerah dan karunia-Nya. Maka demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khair, kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abdullah Taslim hafizahullahu taala atas pembahasan ilmiah dan nasihat yang sangat bermanfaat terkait dengan apa yang terbaik bagi kita adalah merupakan kita serahkan kepada pilihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak semua yang kita pilih atau yang kita inginkan itu merupakan sebuah kebaikan bagi diri kita. Tentunya kita akan berikan kesempatan bagi Anda para pendengar dan pemirsa TV Roja untuk memperdalam pembahasan atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita pagi ini. Anda bisa hubungi di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 081-317-7645-43. Kita akan angkat satu penelpon terlebih dahulu dari pendengar ataupun pemirsa TV Roja. Silakan. Baik, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
Ana Ahwat di Sumatera Utara.
Baik, Ahlan, silakan.
Ya, ada yang mau saya tanyakan begini ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fikum. Ana mau tanyakan begini. Jika sudah berharap bahwasanya menginginkan sesuatu tapi ternyata nggak sesuai dengan kenyataan, apakah itu salah satu dari takdir Tuhan Allah untuk ana gitu kan? Dan bagaimana caranya supaya ana itu bisa lebih yakin lagi bahwasanya Allah itu punya yang terbaik untuk ana? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, barakallahu fiik. Iya, sesudah yang seperti yang kita bahas tadi, dalam perkara-perkara yang sudah pasti kebaikannya, ya. Seperti perkara-perkara syariat dalam agama, perintah Allah itu sudah pasti kebaikannya, harus kita pilih. Tidak ada lagi pilihan lain karena Allah sudah memilikan bahwa segala sesuatu yang diturunkan dalam agamanya itu adalah yang diridhoinya. Segala sesuatu yang dilarang dalam agama itu adalah yang dibencinya. Makanya kalau itu berhubungan dengan pilihan agama Allah, kita harus ikuti keridhaan Allah dalam urusan agamanya. Adapun dalam ketentuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari, kita belum tahu mana yang terbaik untuk kita. Kaya dan miskin itu kebaikannya ketika kaya adalah bersyukur, kebaikannya miskin adalah bersabar. Nah, kita tidak tahu sifat kita bisa enggak untuk menunaikan salah satu di antara keduanya. Allah lebih tahu, makanya kita ikuti pilihan dan minta pilihan kepada-Nya. Nah, berhubungan dengan apa yang dialami oleh ibu atau ukhti ini tentang keadaannya, dia meminta sesuatu ternyata Allah takdirkan selain dari yang dimintanya. Maka kita jawab, itulah yang terbaik untuk anti. Satu saja bukti kebaikannya yang saat ini nyata, ya. Bukti kebaikannya, ya, ketika menghadapi ujian ini, anti masih mau bertanya, mencari solusi dalam masalah agama. Bukankah ini kebaikan besar? Ada sebagian ikhwan yang bertanya, Ustadz kenapa ya setelah saya mengikuti jalan sunnah, saya berusaha mencari penghasilan yang halal, tapi saya selalu dijadikan rezeki saya sempit. Sementara orang-orang lain yang tidak mengikuti kajian sunnah dijadikan rezekinya luas. Saya jawab pertama kali, subhanallah, satu bukti kebaikan yang Allah berikan kepada antum, antum mengatakan banyak rugi atau penghasilannya pas-pasan, tapi antum masih bisa hadir pengajian. Ini kebaikan besar. Belum tentu kalau antum punya untung yang banyak, antum bisa hadir pengajian saat ini. Sebagaimana banyak orang yang tidak hadir. Jadi, lihat. Pertama, sisi kebaikannya kadang kita ketahui, kadang tidak. Tapi kalau kita renungkan saja, banyak sekali sisi kebaikannya. Pertama, ya, cukup kita menyadari dan mau bertanya, mencari solusi, bertanya kepada ustadz atau mencari apa ini jawaban yang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ini sudah merupakan kebaikan, taufik dari Allah. Belum tentu kalau kita senang, kita sempat untuk menanyakan kesenangan kita kepada orang lain. Kita sangka baik kepada Allah. Dan terbukti juga yang saya sangka ya dari ukhti adalah orang yang tetap berpegang teguh dengan agama mendapatkan ketentuan tersebut. Maka kita harus yakin ini adalah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Belum tentu kalau diberikan yang sebaliknya, Allah apa ini kita akan mampu untuk menghadapinya dengan sikap yang sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau nikmat kita bersyukur, kalau kita dapatkan musibah kita bersabar. Maka bersangka baiklah kepada Allah, mintalah keridhaan dari segala ketentuannya, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar musibah yang menimpa kita digantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang menimpa kita itu. Maka ini merupakan sebab kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang sempurna di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakhat." Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia mencintai satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Siapa yang ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Siapa yang murka, maka Allah pun akan berikan kemurkaan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik.
Nah, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ukhti dan pendengar yang lain yang bertanya terkait dengan pembahasan ini dalam pesan singkat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih via telepon. Halo. Silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dari Pak Harun di Bekasi, Ustaz.
Silakan Pak Harun.
Mau menanyakan, Ustaz.
Ya, silakan.
Dari keterangan Ustaz tadi, berarti apakah kita tidak boleh meminta kepada Allah sesuatu kecuali dengan memohon, "Ya Allah, berilah aku kebaikan-kebaikan menurut apa yang Kau baik." Atau bagaimana saat mohon kesehatan dan contoh doa yang baik gitu, Ustaz.
Baik.
Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, barakallahu fikum. Pak siapa tadi?
Pak Harun.
Pak Harun ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga beliau dan keluarga dalam kebaikan. Ya Pak Harun, sebaik-baik contoh itu adalah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak Harun coba buka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa salat istikharah. Di situ ada apa ini meminta sebaik-baik pilihan Allah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairan li. Ya Allah, kalau Kamu mengetahui perkara ini baik bagiku dalam urusan dunia dan akhiratku, maka mudahkanlah takdirkanlah untukku, mudahkanlah bagiku dan jadikanlah aku ridho kepadanya. Tapi kalau Kamu mengetahui bahwa perkara ini adalah buruk bagiku, tidak baik bagiku dalam urusan dunia dan akhirat, maka palingkanlah aku darinya, palingkanlah urusan ini dariku, dan mudahkanlah aku dalam kebaikan dimanapun aku berada. Ini sebaik-baik doa yang kita ucapkan kepada Allah. Jadi kita sampaikan, ya Allah, kalau Engkau mengetahui dengan ilmu yang sempurna ini kebaikan, maka mudahkan bagiku. Kalau Engkau mengetahui yang selain ini adalah kebaikan, maka mudahkanlah kebaikan bagiku. Ini adalah yang terbaik yang diusahakan bagi seorang hamba. Yang terbaik yang diusahakan oleh seorang hamba. Kalaupun dia meminta sesuatu, ya, meminta sesuatu untuk dirinya, jangan dia lupakan untuk mengaitkannya dengan ketentuan Allah atau kebaikan-kebaikan darinya. Misalnya, ya, Rasulullah SAW pernah berdoa untuk Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi." Ya Allah, dalam Sahih Muslim, ini hadisnya sahih, "Perbanyaklah anak dan hartanya dan jadikanlah keberkahan pada hartanya." Tapi ingat ya, Nabi tidak mendoakan semua sahabat yang lain selain Anas bin Malik seperti ini. Karena Nabi SAW mengetahui dari pengetahuan dari ilmu beliau bahwasanya sahabatnya ini bisa menghadapi fitnah harta. Makanya beliau doakan seperti itu. Jadi kalaupun ada yang berdoa misalnya perlu meminta seperti ini, maka kaitkan, jadikanlah aku keberkahan pada diriku sehingga harta yang berkah itu tidak mesti harus banyak, yang mencukupi dirinya halal dan membantu dirinya untuk taat kepada Allah, terhindar dari fitnah. Inilah keberkahan yang dimaksud. Jadi dia menggandengkannya dengan sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya, meskipun yang seperti yang diterangkan Ibnu Qayyim tadi ini adalah permintaan yang terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doa beliau yang lain.
Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Harun yang ada di Bekasi. Kami berikan kesempatan berikutnya masih via telepon, silakan di 0218236543. Baik, halo.
Ya.
Silahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
Dengan Abi Joyo di Bekasi.
Ya, barakallahu. Silahkan, silahkan Pak.
Begini Ustaz, kalau kita ditakdirkan oleh Allah, diuji oleh Allah dengan dizolimi seseorang, terus kemudian kita memohon kepada Allah untuk tidak bertemu pada orang tersebut, dan ternyata Allah kabulkan. Kemudian orang tersebut tidak pernah merasa bersalah dan tidak pernah memohon maaf. Apakah salah kalau kita memohon seperti yang saya mohon tadi, minta tidak dipertemukan karena merasa sakit begitu? Itu saja Ustaz yang saya tanyakan.
Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fik. Iya, Bapak ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kebaikan bagi beliau. Iya, apakah bertemu dengan orang tadi hanya untuk urusan ini saja kebaikannya? Kalau dia sama muslim, kita bertemu dengan dia, kita mengucapkan salam, kita dapat pahala. Kita senyum kepadanya, kita dapat pahala. Kita berurusan dalam perkara-perkara yang lain yang mungkin kita bisa menjadi sebab membantu dirinya, kita dapat pahala. Kemudian kalau kita berdoa kepada Allah, tidak bertemu dengan dirinya, satu saat misalnya ada urusan yang membutuhkan dia, kita tidak bertemu, apakah itu bukan keburukan bagi diri kita? Jadi banyak Pak ya, hal-hal yang belum saat ini kita tahu, kita tidak sempat berpikir, ternyata nanti mungkin muncul perkara-perkara yang kita menyesal, kenapa tidak bertemu sama orang tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, urusan yang terjadi sama diri Bapak tadi, kalau dalam urusan dunia, maka tidak boleh menjadikan kita benci seperti itu. Dia punya banyak kebaikan, dia seorang muslim, apalagi dia orang yang misalnya cinta kepada sunnah, tidak boleh kita mendoakan tidak bertemu dengan dirinya. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, yang mungkin cuma satu kesalahan masalah pribadi tadi yang dia tidak merasa bersalah, itu pun kita harus lihat apa sebabnya dia tidak merasa bersalah. Bisa jadi ini cuma perbedaan pandangan atau sudut pandang, perbedaan pendapat atau sudut pandang masing-masing. Tidak mesti kita menjadikan berselisih pendapat atau menjadikan kita merasa lebih benar, tidak. Kemudian kalau kita merasa lebih benar, bukankah dalam agama juga disyariatkan kita minta maaf yang lebih dulu? Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Sebaik-baik di antara dua orang yang berselisih adalah yang mulai mengucapkan salam. Sifatnya orang yang bertakwa, wal afina 'anil nas, disebutkan dalam Al-Qur'an, selalu maafkan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan." Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali kemuliaan, kecuali ketinggian. Jadi hal-hal seperti ini ya menunjukkan kita masih banyak memilih dengan kemauan nafsu kita, bukan dengan menyerahkannya kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita. Maka hendaknya kita pertimbangkan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk Bapak ini dan untuk kita semua.
Nah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami berikan satu kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Fondo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana?
Ibu Kartini di Bekasi.
Silakan Ibu Kartini.
Ini Ustaz, saya mau tanya, apakah doa sholat taubat itu pakai zikir yang 33 itu apa tidak Ustaz?
Baik, terus saja Umu.
Ya, terus doa sholat tahajud mohon diterangkan setelah salam.
Baik, insyaallah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik.
Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Silakan Ustaz. Ya barakallahu fikum. Barakallahu fik, yakni ummu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk zikir-zikir dan doa-doa yang disebutkan kayak subhanallah 33 kali, alhamdulillah dan seterusnya, zikir-zikir setelah salat. Itu yang kita ketahui dan diterangkan oleh para ulama, dibacanya setelah salat wajib, salat fardu. Adapun salat-salat sunnah, tidak ada dalil yang menerangkan Rasulullah SAW juga membaca dikir-dikir tersebut. Makanya kayak tadi setelah salat taubat, ya setelah taubat memang hadisnya sahih, itu kita tidak membaca dikir-dikir tersebut. Ya, kita bisa mengungkapkan taubat kita dalam salat, waktu sujud atau waktu sebelum salam, atau kalau misalnya ada yang ingin berdoa setelah salat dengan tidak mengkhususkan juga diperbolehkan dia berdoa kapan saja. Sama seperti salat tahajud, tidak ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada setelah salat witir, yang zikir itu subhanal malikil quddus, 3 kali kita baca, yang ketiga dikeraskan suara, lebih ditinggikan suara. Adapun doa khusus ketika selesai salatnya tidak ada, tapi kalau kita ingin berdoa saat itu boleh kita meminta keperluan kita, meskipun yang sebaik-baik doa adalah dalam salat kita, Ibu ya. Jadi waktu sujud itu diperintahkan untuk memperbanyak doa, dan kemudian waktu setelah membaca tahiyat dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah tempatnya berdoa dalam salat yang diperintahkan untuk kita perbanyak padanya. Naam.
Baik, jazakallahu khair. Demikian Ummu Ibu Kartini. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya harus bersikap menghadapi takdir Allah, dan bagaimana hubungannya dengan ayat yang menyatakan bahwasanya perubahan nasib seorang tergantung dari kemauan orang itu sendiri, Ustaz, agar lebih termotivasi dalam meraih kasih Allah dari hari situ bondo.
Iya. Barakallahu fikum. Tentang makna ayat tersebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada permasalahan dengan apa yang kita bahas tadi, karena ini merubah dalam hal-hal yang jelas kebaikannya. Kalau orang itu tadinya berbuat maksiat, dia harus merubah, tinggalkan perbuatan maksiat. Dia harus bertobat kepada Allah. Ini adalah perubahan bagi dirinya. Ya. Ketika seseorang itu misalnya tidak punya pekerjaannya haram, dia harus berubah, meninggalkan pekerjaan yang haram, berdoa kepada Allah dan mengusahakan pekerjaan yang halal. Saya katakan tadi, bukan berarti kita tidak berusaha. Kita melakukan usaha, tapi waktu kita menunggu hasil dari usaha kita, misalnya orang berdagang, belum tentu keridhaan Allah adalah pada perdagangan yang satu ini. Bisa jadi pada dagang yang kedua Allah ridhoi dia. Makanya jangan waktu dia berdagang, misalnya dia berdagang pakaian saat ini, dia mengharapkan di sinilah segala kebaikan. Belum tentu. Bisa jadi justru berdagang pakaian melalaikan dia. Ternyata kalau dia ganti berdagang herbal, dia lebih bisa dekat kepada Allah. Makanya ini yang saya katakan tadi, karena pilihan yang banyak ini tidak kita ketahui. Di semua pilihan kita minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan pilihannya yang terbaik untuk kita diberikan kebaikan dalam hal tersebut. Nah, barakallahu fiik.
Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan masih dari via pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah perjodohan, Ustaz. Apakah ayat yang tadi Ustaz jelaskan, sebutkan, itu juga berlaku terkait dengan masalah pasangan suami istri ketika seorang istri atau wanita mendapatkan takdir menikah dengan seorang pria yang ternyata tidak memiliki kebaikan dalam masalah agama dan akhlaknya? Apakah yang tadinya kelihatan taat, akan tapi ketika berumah tangga ada berbagai macam bentuk perubahan? Dan bagaimana menyikapi hal ini? Jazakallahu khair.
Ya, barakallahu fikum. Berlaku dalam segala sesuatu. Wanita ini tidak akan lebih baik dan lebih mulia dibandingkan Asiya bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Salah satu wanita penduduk surga yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, Asiya bintu Muzahim. Asiya bintu Muzahim, istrinya Fir'aun, itu suaminya adalah termasuk orang yang paling kufur. Tapi apa yang Allah berikan untuknya? Dia bersabar, dia selalu berdoa kepada Allah, dia pertahankan keimanannya. Allah jadikan dengan sebab ini dia semakin ditinggikan derajatnya. Jadi termasuk ujian dalam hal tersebut. Ketika seseorang dipilihkan pasangan suami atau istri yang akhlaknya tidak sesuai dengan agama, maka Allah menguji kesabarannya. Menguji bagaimana dia bisa membedakan antara hawa nafsunya dengan pertimbangan agama, sehingga dalam hal-hal yang berhubungan dengan urusan dia, dunia, dia tetap taat sama suaminya, tetap menasehatinya. Tetapi dalam urusan agama dia tidak membiarkan suaminya dalam keburukan. Ini sulit, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ya, ada orang-orang yang ketika dia mau melaksanakan perintah Allah dalam hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsunya saja. Sebagaimana misalnya dalam urusan rumah tangga. Ada seorang istri yang taat sama suaminya, melayani dengan baik. Ternyata karena suaminya memenuhi semua kebutuhannya, apa yang dimintanya semua ada, wajar dia taat. Nah, ketika dia diuji, kok suaminya penghasilannya terbatas, tidak bisa memenuhi segala yang diinginkan oleh dirinya, apakah dia bisa taat atau tidak? Disinilah kelihatan dia selama ini taat hanya karena dipenuhi nafsunya atau benar-benar taat kepada Allah. Ini ujian bagi manusia. Makanya yang seperti ini termasuk ujian yang Allah berlakukan bagi dirinya. Maka dia berdoa kepada Allah, bertanya untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Karena bisa jadi ya, dalam kondisi seperti ini dia harusnya bersabar. Karena mungkin ternyata suaminya masih bisa diperbaiki, masih bisa dinasihati, masih mau berubah. Bisa jadi dia harus berjuang mendudukkan hawa nafsu, pisah. Meskipun ini bukan pilihan yang pertama. Saya pernah sebutkan dulu di kitab Adabu Zifaf, Syekh Al-Albani itu membawakan sebuah athar yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menasihati seseorang yang ketika baru menikah, kan ada sunahnya sholat dua rakaat bersama istri ya, baru-baru setelah akad nikah. Ada yang tabi'in yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa yang saya baca waktu dalam sholatku ini? Beliau mengajarkan berdoa seperti ini. Allahumma jma' bainana ma jama'ta ila khairin wa farriq ma jama'ta fi khairin wa farriq bainana idza faraqta ila khairin. Ya Allah, kumpulkanlah kami, suami istri ini, jadikanlah langgeng pernikahan kami selama engkau menghimpunkan kami dalam kebaikan. Tapi pisahkanlah kami selama pisah itu lebih baik bagi kami. Subhanallah, ini doa yang agung. Karena belum tentu kebaikan itu adalah dengan kebersamaan. Meskipun kita tahu dalam Islam kalau ada perselisihan diusahakan untuk damai dulu. Wasulhu khair, berdamai suami istri lebih baik. Tapi terkadang dalam kondisi tertentu diusahakan kebaikan tidak bisa, merusak agama. Maka dengan ini tentu dengan pertimbangan, dengan bertanya, dengan mempertimbangkan kemaslahatan, bisa ditempuh cara tersebut dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fiik.
Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan dan nasihatnya. Kami angkat satu pertanyaan kembali dari pesan singkat sebelum kita buka kembali via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kita memahami dalil atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusahalah kamu untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan janganlah lupakan akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Dari Bapak Jasri Lipat di Kai Riau. Silakan.
Barakallahu fikum, itu bukan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seingat saya itu adalah hadis yang palsu atau tidak ada asalnya ya. Ya. yang disebutkan dalam Al-Qur'an jelas berbeda dengan makna hadis tersebut. Nah. Wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu di negeri akhirat, dan janganlah lupakan bagianmu dari urusan dunia. Ala kulli hal, ya, kalaupun kita dianggap mengambil makna hadis tadi, maka tidak ada permasalahan. Mencari urusan dunia bukan berarti mencari yang tidak dihalalkan dalam hal-hal dunia. Mencari urusan dunia, mencari kebaikan dalam dunia. Kita diperbolehkan mengusahakan rezeki yang halal, waktu bekerja kita sungguh-sungguh, karena ini merupakan bagian dari amanah. Ini merupakan bagian dari sebab kita melakukan hal-hal yang dihalalkan dalam agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita diperintahkan untuk melakukannya dalam urusan dunia, tapi bukan berarti dipahami urusan dunia itu bersenang-senang, berbuat maksiat, cinta dunia. Tidak. Tidak ada yang mengatakan demikian. Dalam urusan dunia, yang termasuk urusan dunia kita adalah kita mencari sebab hidup kita tenang, makanya kita cari rezeki yang halal. Kita berusaha untuk dalam urusan dunia mencari kebahagiaan, makanya kita saling menasihati di antara kita dengan istri dan anak-anak, dengan saudara-saudara kita. Ini caranya untuk mencari kesenangan dalam urusan dunia. Jadi, sebagian orang selalu salah memahami. Ketika misalnya memahami makna nama Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Yang dipahami rezeki itu adalah uang, penghasilan, itu saja. Padahal sebaik-baik rezeki, rezeki yang paling utama adalah rezeki ilmu yang bermanfaat, amalan soleh. Seutama-utama rezeki adalah keimanan yang benar, iman kepada takdir, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Ini adalah sebaik-baik rezeki, lebih mulia daripada rezeki yang bersifat duniawi. Jadi kita jangan membatasi urusan itu dalam perkara-perkara dunia, kemudian kita artikan dunia itu artinya berfoya-foya dalam urusan dunia yang ini dilarang dalam agama. Jelas ini bukan merupakan kesenangan dunia, ini adalah penderitaan di dunia yang sesungguhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah.
Jazakallahu khair dan barakallahu fiik atas jawabannya. Kami berikan kesempatan berikutnya via telepon di 0218236543. Silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rashid.
Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada dua pertanyaan, apa satu saja Pak Ustaz?
Iya, satu saja silakan.
Begini Pak Ustaz, ketika kita memiliki tiga hal apa manisnya iman itu, iya, kan iya. Pertama mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang kedua nih Pak Ustaz. Ketika kita mencintai
seseorang karena Allah.
Nah, ini mohon penjabarannya Pak Ustaz. Ketika seseorang karena Allah ini kan bisa laki dan perempuan, bisa juga bukan mahram itu Pak Ustaz. Nah, ini penjelasannya seperti apa? Kita kan takutnya ketika bukan mahram ini kan malah beda-beda tipis dengan nafsu gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, barakallahu fikum. Pak siapa?
Pak Rashid.
Pak Rashid ya. Barakallahu fikum Pak Rashid. Ya, yang kedua itu berhubungan dengan yang pertama. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya, mesti kita akan mencintai segala sesuatu setelah itu karena Allah. Mesti amal kebaikan kita akan cinta, keburukan kita akan benci. Kalau pertanyaan tadi berhubungan dengan misalnya mencintai manusia karena Allah, mencintai akhwat yang bukan mahram kita, kemudian khawatir terjumus dalam nafsu, tidak mungkin kalau kita mencintai dia karena Allah kita akan melakukan larangan Allah padanya. Tidak mungkin. Kalau kita mencintai dia karena Allah, kita akan kagumi akhlaknya. Kalaupun kita ingin mewujudkan cintanya, kita akan tempuh cara yang syar'i, misalnya melamar dia dengan baik atau melakukan hal-hal yang dibenarkan dalam agama, mendoakan kebaikan. Tidak mungkin sampai terjadi, misalnya ditanyakan tadi, beda sama nafsu. Ya ini mungkin yang dimaksud bagaimana kita berhubungan sama dia, kita saling apa dekat, kan dilarang dalam agama. Jadi kalau kita cinta karena Allah, tidak mungkin kita mempraktikkan hal-hal yang dilarang sama agama. Itu berarti cinta yang palsu. Konsekuensinya orang cinta kepada Allah seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an tentang sifatnya para sahabat, walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, menjadikan iman indah dalam hatimu, dan menjadikan kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan dan maksiat. Merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasyidun ya, seperti namanya Pak Rashid insyaallah termasuk ke dalam mereka dan kita semua insyaallah. Demikian.
Jazakallahu khairan. Demikian Pak Rashid. Mudah-mudahan bisa difahami. Kami angkat satu pertanyaan terakhir mungkin di kesempatan pagi ini via telepon. Silakan. Baik, halo. Silakan di 0218236543. Iya, halo. Baik, kami berikan satu kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita pagi ini. Satu telepon terakhir kami berikan kesempatan. Halo. Baik, kalau tidak ada kami akan satu pertanyaan dari pesan singkat saja.
Halo.
Taib, alhamdulillah. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
Dengan Pak Yudi di Riau.
Pak Yudi
dari Riau.
Baik, silakan.
Ya, assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nih, yang mau saya tanyakan Pak Ustaz tentang apa ini Pak Ustaz? Minta nasihatnya juga Pak Ustaz. Di tempat saya ini jauh masjidnya Pak Ustaz gitu. Kadang-kadang saya mau ke masjid itu ada merasa takut gitu kan, merasa takut ada yang perasaan macam ada diikuti atau apa, tapi saya yang berani sendiri. Cuman yang saya minta nasihat dari Pak Ustaz, bagaimana saya itu harus betul-betul takut dengan kekuasaan Allah tentang baik dan buruknya bagi saya kan Pak Ustaz. Cuman masalah yang untuk diri saya untuk menghilangkan rasa takut yang saya ingin ke masjid itu bagaimana Pak Ustaz. Ini yang kedua Pak Ustaz, saya mau tanyakan tentang ini Pak Ustaz, pengobatan. Nah, di sini ada Ustaz pengobatan melalui apa satu benda, tetapi tulis si ayat, terus memakai satu benda itu terus sembuh itu orang yang diobati Pak Ustaz. Apakah ini termasuk ada larangan atau bagaimana Pak Ustaz? Ya, minta petunjuknya atau nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, biar tidak lupa saya jawab dari yang kedua ya. Jadi pertama, pengobatan yang disebutkan tadi itu pengobatan yang tidak benar. Pengobatan yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak diikuti pengobatan seperti itu, karena itu banyak hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Jadi jauhi pengobatan yang seperti itu. Nah, pertanyaan yang pertama, rasa takut akan diikuti syaitan atau jin, ini tentu tidak diperbolehkan. Ini menunjukkan kelemahan iman. Pertama, kalau itu betul-betul jin atau syaitan yang ikuti, terus apa kelebihannya dia bisa mengikuti kita? Di mana-mana jin dan syaitan ada, kita tidak bisa melihat mereka. Ketika di kamar mandi atau di kamar ada mereka, karena mereka wujudnya ada. Disebutkan dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia bisa melihatmu dan kabilahnya, ya kaumnya, dari arah yang tidak bisa kamu melihat mereka. Jadi kalau seandainya mereka bisa mencelakakan kita, di mana-mana akan celaka. Seandainya jin bisa mencelakakan kita, kita jalan, kita gak lihat, kita bisa ditikam atau diapakan, dicekek seperti dalam film-film itu, dicekek lehernya atau apa. Ini semua khayalan semua. Seandainya mereka punya kekuatan, dia akan bisa mencelakakan kita. Tapi dia tidak punya kelebihan dibandingkan manusia kecuali satu, dia tidak terlihat, itu saja. Makanya waktu kita berjalan, kita merasa ada yang ikuti, ikut saja. Mungkin dia mau ikut ke masjid, gak apa-apa, kita ajak dia dalam kebaikan, dan seterusnya. Yang jelas dia tidak bisa mencelakakan kita. Nah, syaitan itu disebutkan dalam Al-Quran, tipu dayanya lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu dayanya lemah. Kemudian Allah menyebutkan dia tidak punya kekuasaan bagi orang-orang yang beriman. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuatan untuk mencelakakan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Tetapi terkadang manusia itu sendiri yang menjadikan syaitan menguasai dirinya dengan apa? Takut kepadanya. Bersandar kepadanya, berlindung kepadanya. Jadinya dia punya kekuatan. Jadi dia tidak punya kekuatan, tapi terkadang manusia sendiri yang membuka, memberikan kekuatan untuk syaitan. Ini seperti yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim ketika menyebutkan makna firman Allah, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tidak bisa dikuasai, ditundukkan oleh orang-orang kafir. Nah sekarang ada yang bertanya, kenapa kenyataannya sekarang banyak kaum muslimin yang ditindas oleh orang-orang kafir? Padahal Allah berjanji, Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir menundukkan orang-orang yang beriman. Jawabannya kata beliau, karena orang ini sendiri yang membuka jalan untuk orang kafir menguasai dirinya. Allah telah menutupnya, dia membukanya. Bagaimana caranya? Dengan dia mengikuti kekafiran, tidak beriman dengan benar kepada Allah, dengan dia melakukan maksiat, melemahkan hubungannya dengan Allah, akhirnya dia dikuasai orang-orang kafir. Padahal Allah telah menutup jalannya, seandainya dia imannya benar. Nah begitu pula kita, syaitan lemah, tidak punya kekuasaan terhadap kita. Tapi kita sendiri yang justru memberi dia kekuatan, dengan takut sama dia, lebih takut kepada dia daripada kepada Allah, berbuat kebaikan pun kita takut. Nah, makanya kalau dalam seperti ini kita segera berlindung kepada Allah. Kita ingat syaitan itu kecil, makhluk seperti kita, berlindung kepada Zat yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Kemudian kalaupun dia ada, apa? Kita kebanyakan terpengaruh dengan film-film atau berita-berita, sehingga kita khawatir nanti dihadang, nanti dicekek, diisap lehernya atau bagaimana. Ini semua adalah berita-berita kebanyakan dari media-media yang merusak, yang kita dengar atau kita saksikan. Yang semua ini hendaknya kita hindarkan supaya kita membenarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu
fikum. Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan dan nasihat yang saya sampaikan, dan sebagai kesimpulan akhir pagi ini silakan.
Ya. Barakallahu fikum. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian kita di pagi hari ini adalah tentang pentingnya untuk kita memahami sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan kesempurnaan pilihannya kepada hamba, sempurnanya ilmu kasih sayangnya kepada hamba, yang dengan ini menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan inilah sekali lagi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, manfaat kita mempelajari keimanan yang benar akan benar-benar menjadikan hidup kita lebih indah, lebih bernilai, lebih tenang di dunia apalagi di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan yang sempurna untuk kita semua dan menjaga kita dari segala keburukan yang memalingkan kita dari jalannya yang lurus. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.